manatsa ny araba to plasy tokovavy ny loateny vovozo atoan izao manangy malagasy ana mafetrany ny fitandremana malona fianaka mivalana retina covid ny ministra mifasalamambahoaka mafy no tamin'ny andia voaloha matsy ny fiatrehana mivalana retina ankehitriny Le demande était omnifacive en fait pour le ton animal, le ministre de Filamina Mbaoka Tewalu Amadi Augustin. En Pirnasa, Manara Masakaiki, il fait un amphipartan, il va la ritna FR, Amrofata Telu Aitana Izankusa, ni technicien, il va niveau ministère en Fablina, Sionfiopina Arntsunum. Ni à Nivellani, la Safirena Faru Aitana Wuna Bini, Damtundan Sim Karetna Coronavirus Yenda, ni Mtalarana Fatil Kusa, et Brésil Lanketin. Sur l'Assemblée, la technicienne de Madame Tikia, James Daniel, Malouna Mikro, Manasa Noanaraka, Niva Waitomni Radio Don Bosco, Isumuni Famitana Fantanina, Afa Nomadayanzaram Lalofa, Dimembro Pultona, ni RDB, Aniam Nifa Maranana, Iti Vavawiti. Mila malna tany amin'ny fanarahana ireo fepetra pahasalamana sy ny sakana samihafa malagasy manoloana izao valana retina COVID andia amin'ny faharoa eto amintsika izao. Tsy mitovy tamin'ny andia amin'ny voalohany fa mahery vaika ny aretina atrehantsika amin'izao fotoana izao. Manazava ny momzay ministra mifahasalamam-bahoaka profesora Rakotovaho Antrala Jean-Louis.
Le microbe izany rehefa tonga izy miditra amin'ny vatana fotsiny. Zay zany dingana voalohany paritaka. Dingana faharoa miditra anatin'ny cellule, sel. Et le sel est dit, c'est la sel rétre, pas à travers qui bat, on tient à tine mitch. Il est microbiote, c'est cellule et famille en haut. Dera caracan pisaka fanatique, un fumba fanatique, un caracan à cellule. Déjà, n'a pas tout le jouet, les houles latan vénéne, nous les caracan fumba saka, les houles européennes, ça ira en amitch, c'est américain. C'est-à-dire développer les microbiotes. Il y a un bel microbiote qui est un petit peu. Parce que le gaz, pour que tu aies les sacs à optique, c'est développé bien. Et tu sais dire, les gens, quelqu'un a des agressions à ton. Ça fait comme tout le monde. Et les gens, ils ont des gens qui ont des gens. Enfin, en ce moment, il y a un agrégatif, il y a un peu de choses à faire. Les microbiotes, des fois, pour que tu aies les cellules, tu as mis à l'eau au racitokinique, tu as mis à l'air. Grave, grave. Tu as mis à l'air, tu as mis à les cellules de pute. De petaka koa le fivoahan le sitokia le sitokiny mampatonga lena revavao le aretina miomba any amin'ny ratsy zany zay zany le izy zay mampatonga olon'olona bebe kibo zany tena tiany mihitsy a le obèse rehetrarehetra a le olona le matavy zany ny diabeta ny hypertension arterielle de marefy daholo zany zany hoe le kibo zany anisan'ny mamparefy zany fa tena marina raha tena jerena aminana zany de mila mitandrina zany tsika amzay lafiny zao
Ny ministra ny fahasalamam-bahoaka no narahantsika teo izay fa nirongatra moa tao anatin'ny andro vitsy ny valana retina COVID raha ny antontanisa voaray tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Atao anatin'ny roa andro monja ny zomasiny sabotsy tafiakatra 25 ny tranga vaovao hita tamin'ireo olona nanaovana fitiliana miisa 5700. Ny ohatra ny 500 isatrany ny isan'ireo tranga vaovao tao anatin'ny telo andro mitotaly 5700 sy 7000 hatramin'izao no manaraka fitsaboana ka ny 100700 amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forma grave. Maro amin'ireo manana marary moa no mitaraina amin'ny tsy fahampiantoerana fandraisana na dia efa miezaka amin'ny famahanany olana aza ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka na izany aza entanina hatrany ny tsirairay mba hitandro sy anaja ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra hisorohana ny fianakany tsy mikaretina amin'izao fotoana izao. Faentitra ny fepetra ampiarina eny amin'ny boribory tamin'ny voalohany ao Antananarivo renivohitra ho an'ireo olona manandrara hisorohana mety hipartahan'ny coronavirus. Tsy afaka manao taratasy eny atoerana ho ny delege ireo olona tsy manao ny arotava ary miferana ho folo isaky ny mandeha ihany ko ireo raisina anaty efitrano lehibe iray raha ny fanadiadiana nataony namana holy ranaivo.
Taratasy manodidina ny arivo isan'andro eo no mivoaka eo anivon'ny boribory tamin'ny voalohany ao Antananarivo renivohitra. Tsy maintsy miandry eo ivelan'ny firaisana avokoa ireo mila raharaha vokatry ny famerina ny isan'ireo afaka miditra ny birao ho ny delegen'ny boribory tany. Fepetra noraisan'ny tompony andraikitra mifandraika amin'izany ny tsy fampiandrasana ela ireo olona ary anafanganana ny asa na fitomboana ho valo araka izany ny isan'ireo mpitantsoratra ka sy mihoatra ny 10 minitra eo dia ho tokony vitan'ny taratasy ho an'ny olona iray ny delegen'ny boribory tany voalohany.
Bobota voaloha zany mitiasika an'izay zava-misy zay a dia tena manomboka sarotolo be mihitsy zahay tsy tafiditra mihitsy raha vao tsy manasa tanana, tsy tafiditra mihitsy raha tsy manao kasibosy ary tsy folofolo no ampidirinay. Vita folo zay vao miditra manaraka. Na be dehibe aza miandeha ny fiaranana tsy mampaninina mihitsy satria ty rehefa hainy ty, hainy ty ka dia zay no mahatonga ny arondisoma hoe tia rehefa mitandrina mihitsy zao satria efa tena be dehibe no ka elo e. Fa rehefa inganana ny raharaha moa dia ampiakarinao amin'ny salle de mary azy a ny sekretera maromaro rahavao miaraka amin'ny elanelana zany a sy le olona mihitsy fa zany misy elanelana tsara dia frapeo sekretera de tonga de voaka le olona voaka ny asa avy eo. Tsy de ela tsory izy amin'izay satria rahafa mitangorongorona be de fatahorana e, satria ny ana amin'ny legalisation a sy ny certification tsy afa miala asa aombany eo tsy mina ny broadcasika an'izay fa ny bulletin de naissance sans copie azo atao an'izay. Ireo tsy mina tena betsaka betsaka ary fifaraparana izy aloha satria efa ho akaiky ny fanomboka faladina raha sy ny inscription.
Izay ny fanadiadiana nataony mpanao gazety foliranay fo fa tokony itodiana misimisy kokoa ny fitsaboana netim-paharazana amin'izao ady amin'ny coronavirus izao fa any mampisy fanantenana malagasy hoy ny mpandinika andraharaham-pirenena Moussa Soali. Nambaran'ity mpamakafaka ity hatrany fa tsy mbola misy lafiratsiny amin'ny fitsaboana hatramin'izao ny fanafody misy eto antoerana zula miandry ny aina.
Nambaran'ny mpandinika raharaham-pirenena Moussa Soali efa anatin'ny ady mafana tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao, miaina anaty tahotra ho izy ny malagasy manoloana ny faharenesana faty olona isan'andro nefa toa misy fanantenana ihany amin'ny fihazakazana sy filarana mitady fanafody avy amin'ny fitsaboana netim-paharazana toy ny EDA. Tsy tokony enjehina izy ireny hoetranynga Moussa Soali fa tokony homen-danja aza manoloana ny aia maro mipetraka momba ny vaksiny. Raha ntsika ny fanazavany
ny resaka vaksiny zay mbola mampifamaofao ny sain'ny malagasy satria misy mamoaka ny vaovao, ao ny olona matin'ny vaksiny, ao koa nefa nyireo olona zay manao vaksiny fao be mihitsy a, dia mikorotana zany ny sain'ny malagasy hoe inona marina ary a ny tena zavatra hitranga ty sohiany nisy an'itya medisiny tradisionnel ty zay io matsika dia io koa ny mahamalagasy atsika dia izay mbola tsy hita hoe inona ny lafiratsiny hatramin'izao. Mbola tsy dia nahita olona ary nahen' olona hoe matin'ny tambavy zany. Dia raha zaho manokana zany a dia miteny amin'ny malagasy hoe aleo a reto fanafodin-draza atsika reto ihany a fa tsisy akoatrany reto aloha atreto satria ny antony a ao anatin'ny ady tsika io dia tsisy afa-tsy io fanafody tsy ny traditionnel io ihany no hitako vaaolana hiarovana amin'ireo virus ireo zany satria amiko mialatsiny fa na ivaksiny io dia mbola manala sahalahy tena mialatsiny ary ampitoviko mihitsy mitovy ihany na ny virus na le vaksiny tsisy afa-tsy io medisiny traditionnel io ihany no vaaolana ary mampisy zokoara ny malagasy.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika misaona ny fianakavianiben'ny polisy pirenena amin'izao fotoana izao. Nodimandro maly teo amin'ny fahasivy amin'ny fitopolo taonany ny inspecteur general de police Ahmad Augustin. Izy no ministra amin'ny filaminam-bahoaka ny sahana voaloha amin'ny polisy pirenena nanomboka amin'ny taona 2025 asi 2025. Ny sahany izany asa izany indray ny taona 2020 hatramin'ny taona 2024. Nanaraka fiofanana ambony amin'ny asan'ny polisy izy ary isan'ireo manam-pahaizana manokana momba ny fitifirana ihany koa. Natsona andrafitra sy anangana amin'ny polisy munisipaly ao amin'ny komina Tananarivo renivohitra i Ahmad Augustin ny taona 2020. Mirary fiononana feno sy makahery ny fianakaviany tompokola izay ekipa rehetra eto amin'ny Radio Don Bosco. Nampidirina mponja vonjy maika tamin'ny faran'ny herinandro teo ny zandary amperinasa Rola voalaza opiraitsy kombakomba amina tambazotra mpanao trafika nasokatra any amin'ny distrika amin'ny Belo faritra Ndroa izy ireo. Nandefa olona ny jerin'ny zavanisy tany atoerana ny avy eo amin'ny vo ministeran'ny tontolo iainana sy mifampandrosoana Lovainjafy ary efa naray fitarainana amin'ny forongatra ny fiazana sokatra any amin'izany faritra izany. Nisy moa ny fiaraha-miasa tamin'ny zandary any atoerana asiny avy amin'ny tasa na ny fikambanana miaro ny sokatra ka sarona amin'izany nisokatra amin'ny isa telo amby sivifolo amby zato efa matin'ny ray tamin'ireo ary hita ho narary kosa ny dimy amby efapolo raha ny fantatra dia zanatsokatra avokoa amin'ny fito amby valopolo amby zato tamin'ireo sokatra ireo noraisin'ny ministera tanana ny fitsaboana ireo sokatra marary ary naverina any amin'ny toeram-ponenany ireo ambiny mitoy ny fanadiadiana momba mipiraitsy kombakomba amin'ireo zandary roa nahiditra mponja ireo tsy andeferana hoy ny ministra ireo miny mandripaka ny arem-pirenena tahaka izao ary ampiarina amin'izy ireo ny lalàna manan-kery Manao antsoavy amin'ny fahefana mahefa anaja amin'ny fisaraha-pahefana ny firaisamonim-pirenena mivondrona ao amin'ny OSCSC aoka ajaina ny lalàna sy ny fahaleovantena amin'ny fitsarana manoloana ny taratasy ministry amin'ny fitsarana nalefa tany amin'ny ministry ny atany mampiato ny fanatanterahana ny didina voaka amin'ny filankevi-panjakana ny telopolo marsa raika amby roapolo sy roa arivo lasa teo momba ny fifidianana kominaly tany amin'ny kômina nosy be ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo didy manafoana amin'ny fanapahana natao amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana any Antsiranana nanambara ny mahabe ny tanàna ny nosy be any Andriamatoa Vita Gilbert nanambara ny firaisamonim-pirenena fa tsy afaka mampiato ny fampiarana amin'ny didim-pitsarana ny taratasy tsotra tahaka izao ary tsy azo anaovana fitsarana hafa ihany koa ny fanapaha-kevitry ny filankevi-panjakana momba fifanolanana amin'ny fifidianana kominaly Ny fahasalaman'ny biby amperinasa manara-maso akaiky ifehezana amin'ny fiparitahana ny valana aretina fièvre de la vallée du rift na amin'ny FR amin'ireo faritra telo ahitana izany ny teknisianina eo anivo ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana aronjono amin'izao fotoana izao omby valopolo sy efajato mo maty ny telo amin'ny fitopolo sy efajato tao amin'ny faritry vatovavy fitovinany ary ny fito kosa tany amin'ny faritry dianainy ondry amanosy dimampolo amin'ny zato mahery kosa no marary tsy misy vaksiny ary tsy misy fanafody ahafahana mitsabo azy ny FR ka anentanana amin'ny mpanjifa tsy hihinana ny hena mantamanta sy ronono tsy masaka tsara miara-miasa amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana aronjono amin'izao ady atao amin'ny FR eto Madagasikara izao ny talen jeneraly ny fiompiana lezoma atsiry andriamatoly
voalohany indrindra ny fandefasana n'ilay fitaovana rehetra sy izay fanafody mety ho ampiasain'ireo veterinaire ireo iadina amin'izany fiparitahana zany valana aretina zany ny fepetra ara-panjakana tsy maintsy raisina moa dia ny fiangaviana fandraisana didipitondrana isaparitra mba voalohany indrindra anaovana fanentanana ndreo piopy sy ireo mpisehatra rehetra mikirakira ny biby fompy mba anaja n'ilay fepetra iadina amin'ilay valana aretina sy isoroana ny fifaritahana zany valana aretina zany ny fepetra faharoa moa zany dia ny fandrana an'ireo eny fotiny zany hoe ny taleparitra misana ny fambolena sy ny fiompiana aronjona sy ireo veterinaira sanitaira zay efa mikirakira ny fahasalamany biby eny an-toerana mba andray an'izay fepetra rehetra mifanaraka amin'izay fiarovana ny tenany aloha voalohany indrindra tsy fiarovana ihany koa amin'izay fianaky ny biby fompy zay ny aty amin'ny ministera fobe moa dia efa nandefa any an-toerana andreo fanafody tokony ho azo ampiasaina iadina amin'izany mba hanohanana andreo mpiompy sy hanohanana andreo veterinaira manatanteraka an'izay fitsaboana zay ihany koa ny akoatran'izay moa akoatran'ilay fepetra ara-panjakana tsy maintsy raisina satria anisan'ny ferana ihany koa ny fivezivezen'ny biby a na ny miditra na mivoaka an'ireo faritra voalaza sy voamarina fa misy an'izay trangana retina zay
mitaky ny ampitsarana ny sotasota atao amin'ireo polone vitsianisa any Bielorosia ny fikambanana polka eto Madagasikara miantso ny fianakaviambe iraisam-pirenena izy ireo andray fepetra manoloana ny ambaran'izy ireo otsiranony mahazo an'ireto teratany polone ireto fikambanana efanjoro dimy ambin'ny folo taona lasa teto Madagasikara moa ny polka niainga tamin'ny etaheta amin'ny teratany polone sy malagasy mitovy tanjona kendrena dia mifanamafisana ny firaisankina eo amin'ny malagasy sy ny polone eo amin'ny sehatra ny sosialy ny kolontsaina ary maolo nanao hetsika nanehoana izay fitakin'izay tao andrenivohitra moa ny sabotsy lasa teo ny mpikambana na ao amin'ny polka andriamatoa rary lamamy
fikambanana polonais io zany a miaraka amin'ny malagasy vitsivitsy sy frantsay vitsivitsy hanyo fanoanana ny polonais momba ny fanagadrana polonais amin'izao fotoana izao any Belorusia. Ny antony nanagadrana izy ireo zany dia ny asa nataon'izy ireo mikasika ny zon'ny minorité anisan'izany ny polonais, fitakiana zoo ho an'ny minorité moa zany a. Ary anisan'ny nogadraina tamin'izany dia ramatoa Angelika Boris zay filohana fikambanana polonais any Belorusia misazy miantona mitoromby folo taona no anagadrananaizy ireo noho izay etsika ataon'zareo zay. Ny antony etsika moa zany dia anairana ny fiarahamonin'ny pirenena rehetra zany a sy angataka ny famotsorana sy atakanjo an'izy ireo, ary indrindraindrindra momba ny fanajana ny zon'olombelona. Misaotra an'ireo zay nanohana tamin'ny etsika nataona io Antananarivo amin'izao fotoana izao ny fanohanana taon'zareo satria zava-dehibe zay. Manarak'izany moa dia tsy maintsy arahana hatrany zany ny momban'izy ireo satria tsy ho avela rery izy ireo satria mitradra amin'ny tsirariny zany izy ireo, ka dia mbola otoizana zany, mbola arahana zany hoe aorinan'ity itsika ity zany a makasika an'izy ireo.
Hiditra amin'ny andehan'ny fahadimy ny fetin'ny sarimihetsika izy eo tanterahana eny amin'ny IFM Manalakely ny 6 hatramin'ny 8 avril ho avy izao. Efa hita anatin'ny pejy Facebook ny IFM ankehitriny lisitra horonantsary alefa mandritra ireo telo andro ireo. Ahitana sanganasana malagasy miisa roa amin'ireo sarimihetsika miisa dimy nahazo mifankasitrahana goavana teto anivon'ny ranomasimbe indianina mandray anjara amin'izao fetin'ny sarimihetsika izao. Hosokafana amin'ny fampahafantarana ireo mpanatontosa ny sarimihetsika rehetra ny fotoana amin'io 6 avril io. Ny fandimby aorian'izay mandritra ny telo andro ny fijerena ireo horonantsary samihafa mandray anjara amin'izao fetin'ny sarimihetsika izao. Mariana fa voafetra ho 50 ihany no afaka anatrika ny fotoana ho fanajana ireo fepetra sy ny fihetsika sakana isoroana ny fianaka mivalana aretina ankehitriny. Entitra amin'ny fampiaran'izany moa ny eo anivony IFM. Fa sehatrasa isan'ny sahirana amin'ny fisian'ny coronavirus manoloana ny fampiarana ireo fepetra toy ny famerana ny isan'ny olona afaka manatrika fampisehoana ny mpanakanto sy ny trano fandraisana lanonana. Raha nitarika jaojobo manokana izao dia isan'ireo tokony hanatanteraka fampisehoana tany amin'ny faritra saingy voatery nanafoana izany no ity aretina corona covid ity. Fanadiadiana holy ranaivo.
Tsy mahaleo ny sara ny vidiny amin'ny famerana horonjato ny isan'ireo olona tokony anatrika ireny fampisehoana ataon'ny mpanakanto ireny ho ny fanadihadiana natao tamin'ny tarika jojoby ho andro toerana fandraisana lonona indray, dia miezaka mametraka ireo fepetra sakana ny tompon'andraikitra amin'izy ireny toy ny famendrana ranom-panafody, ny fampiasana ny gel désinfectant ary indrindra ny fametrana ny elanelana amin'ireo hetsika raisina. Ny ankamaroan'ireo mpanakanto eto Madagasikara nefa no tsy manao ny asa hafa ankoatra ny fihirana sy ny fanaovana fampisehoana hoy ny mpanakanto jojoby.
Aleo sahirana toy izay tsy misy, toy izay maty. Oka isika malagasy mba ahay hifamonjy, ahay hifagnampy tany trano avaratra sy atsimo izay tsy malinky alofana maro moa ny obolana. Izay ilay soa toavin'ny malagasy a, izay zany no tsara iainantsika amin'izao fotoana. Mifanoantoana mba tsy ho lavo izy ny obolagna, maro ny obolagna. Izay zany sisa no atao. Avy eo a magnolona ty aretigny ty a tegna mila mitandrigna atsika, satria manko indraindray zany io tsy fantatro na no nijaly amin'ny fiainagna, indraindray misy pretandrazana amintsika tsy manao ireo fihetsika fisakanagna, ireo fihetsika fibahanagna io virus io zany ny geste barrière ozy izy ny frantsay. Nefa io karazany vaovao fivoaran'io virus io a tegna mandoza. Ao agnatin'ny roa andro telo andro ianao mety alavona ane. Ya, zany mbola misy tsy tonga saina amin'izany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Maty ny finoana tsy ahitana famindrapo navoatra ny Papa François tamin'ny fampianarana nentiny nandritra ny toriteny omaly nana Maria n'Eglizy ny alahady ny famindrapon'Andriamanitra izany. Famindrapo hoy ny Papa ny nataony Jesosy nankahery ny mpianany Rancio tamin'izy ireo izy. Nanjary mpamindra fo ato azy ireo ny mpianany taorian'izay. Nanentana ny kristianina tsy hipetrapotsiny fa hiasa anatin'izay famindrapo izay moa ny Papa izay ivina fantaona roa arivo no nametrahany Papa Joan Paul faharoa ny alahady manaraka ny fankalazana mpaka ho alahady ny famindrapon'Andriamanitra. Nahitana fihetsiketsehany indray tany Minneapolis tananana fatany George Floyd tamin'ny tondasa tany Etats-Unis alina. Voalaza ho nahafatesana tovolahy mainty hoditra iray voatifitry ny polisy indray mantsy tany an-toerana omaly io. Nosakana ny polisy no tsy fanajany ny lalàna ny fifamovoizana io tovolahy io ka navoaka ny fiara ary fantatra teo fa isany olona karohan'izy ireo. Niverina tao anatin'ilay fiara izy ary nikasa ny andositra avy hatrany akanjo notifirin'ny polisy ka maty teo ny eo. Nanao hetsika noho izany ny mponina ary nilaza ny anokatra fanadihadiana momizaora raha izao ny boromisahana ny eroka bevava any Minnesota. Ny oaran'ny Inde ankehitriny nisan'ny olona voatily ho mitondra ny tsimokaretina coronavirus any Brezil. Tafiakatra hatrany amin'ny 300 faingo 350 tapitrisa zany ho an'ny Inde raha toa ka 300 faingo 540 tapitrisa ho an'ny Brezil raha mitatitra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamana indiana androany. Misa 770 sy 7 alina sy iray hetsy no lavin'ny COVID any Inde hatramin'ny sinny valanyretina tany an-toerana. Lasa larana faharoa amin'ireo firenena tena hitana olona betsaka mitondra ny tsimokaretina coronavirus i Inde, mitana ny larana voalohany hatrany ny any Etats-Unis ary larana fahatelo kosa i Brezil. Norombahan'Andriamatoa Guillermo Lasso kandida ny antokakavanana ny fandresena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa tany Ekwater fifidianana no tanterahana omaly. Nahazo ny 255 mivato manan-kery izy raha toa ka 725 no azon'ilay mpahay toe-karena Andres Araúza mpifaninana taminy. Ny fidy ny fanovana ho amin'ny fanatsarana ny fiainana amin'ny vahoaka hoy Andriamatoa Guillermo Lasso raha nanao hevitra voalohany manoloana ireo mpomba azy. Mialohan'ny sarana atolotra anao aloha ny fanontaniana momba ny lalao amin'ny fankalazana ny 50 taona ny Radio Don Bosco amin'ity taona ity toy izao ary izay fanontaniana izay. Valana retina inona no mahazo ny ondry amanosy sy ny omby any amin'ny faritra telo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Valana retina inona no mahazo ny ondry amanosy sy ny omby any amin'ny faritra telo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Efa misy ny lara telefonina misa telo ahafahanao mandefa ny valin'izay fanontaniana izay hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Izay ihany koa ny mamarana ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa toko klasy tompoko vavy.